Morkaus Evangelija, antras skyrius, nuo pirmos, kaip minėjau, iki 12 eilutės. Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir tiek daug prisirinko, jog nei prie durų nebeliko vietos. O jis skelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžuotąjį: sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje, kaip jis drįsta taip kalbėti, juk jis pikžodžiauja. Kasgi gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas? Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintys tarė: kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau, ar pasakyti paralyžuotajam tau atleidžiamas nuodėmės, ar liepti kelkis, pasiimti neštuvus ir vaikščiok? Bet kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint gali atleisti žemėje nuodėmės, čia jis tarė paralyžuotajam: sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlęs to jau pasiėmė neštuvus ir visų akise nuėjo savo. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami: jų dalykų mes niekada nesame matę. Taip, nuostabi istorija. Ir čia, ką mes matome? Matome, veiksmas vyksta Kafarnaume. Kuo šis miestas žinomas, Kafarnaumas? Taip, Jėzus ten daug laiko praleisdavo. Miestas Galilėjoje, galime sakyti, toks savotiškas Jėzaus kaip štabas jo veiklos. Ir Jėzui tai buvo, jeigu mato Evangelijoje pasakyta, tai buvo savas miestas. Jis grįžo į savo miestą, Kafarnaumą. Nors žinome, kad Jėzus gimė Betlėjoje, Judėjoje, tačiau didelę laiko dalį jis praleido būtent tenai, Galilėjoje. Ir čia mes matome, kad Jėzus buvo jam esant namuose, daug žmonių susirinko ir ką jis ten darė? Jis ten skelbė žodį. Štai dėl ko žmonės buvo susirinkę, jie norėjo klausytis žodžių. Taip, daugybė žmonių šiandien neįvertina to dalyko, klausyti Jėzaus žodžio. Bet šiandien mes galime iki šios dienos klausyti Jėzaus žodį, užrašytą Evangelijoje. Ir tai yra išties didžiulis palaiminimas. Ir prisirinko daugybė žmonių, tiek žmonių, kad nebeįmanoma buvo patekti pro duris į vidų. Kaip sako, kas pavėlavo, tas jau nebepateko. Ir štai, ką mes matome toliau. Toliau matome, kaip keturi vyrai atneša paralyžuotą žmogų ant neštuvo, aišku, patekti pro duris neįmanoma. Yra ir ką jie sumanė, vėlgi sugalvojo, ant tiek stiprus buvo jų noras, tas troškimas patekti pas Jėzų, kad jie nepabūgo tų pasiekmių, kokios galėjo sekti dėl to, ką jie sumanė. Jie užsiropštė ant stogo, prardė stogą, įsivaizduokite, ten susirinkusiems žmonėm ant galvos ima birėti, ten molio gabalai, šakos ar lapą iš ko ten padaryta. Turbūt ne vienas imtų grumoti, ką tu ten darai, kas čia dabar stogą ardo. Šiais laikais tai ir toj policija galbūt iškviestų ar ten išvarytų. Bet tai parodo, koks didelis jų buvo noras, troškimas. Net nepabūgo to daryti tai, ką jie padarė. Ir aišku, tas paralyžuotasis vargšas, jis niekada nebūtų pajėgęs pats ateiti, nes pats žodis jau pasako, kokia jo buvo būsena. Ir kaip nuostabu, kad jis turėjo tokius nuostabius draugus, kurie galėjo jam padėti ir jį atgabenti. Ir matome toje istoriją, kaip Jėzus atleidžia jam nuodėmes. Sako: sūnau, tau atleidžiamos nuodėmes. Kitoje Evangelijoje pasakyta: nebijok, nebijok, nebūkštauk, tau atleidžiamos nuodėmes. Ir visa tai vyko kaip pasieka to, kad Jėzus pamatė jų, matė jų tikėjimą. Išvydęs jų tikėjimą. Ir kienogi tikėjimą jis išvydo? Jų. Aišku, jų tai reiškia daugiau negu vieno. Ar tai vien tik tai tų vyrų tikėjimą, ar ir tų vyrų, ir to paralyžuotojo, Ir žiūrint visą istoriją, visą tekstą, aš tikiu, kad tą tikėjimą turėjo ir paralyžuotasis, ir tie keturi vyrai. Jeigu tikrai paralyžuotasis nebūtų norėjęs, netikėtų, kad sakytų, kur jūs mane čia nešate, palikite mane ramybėje. Aišku, mes galime tik spėlioti, bet aš tikiu, kad visi jie turėjo tą tikėjimą. Jo lab, kad, kaip pasakyta, be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, yra šitie pasakyta. Ir ar įmanomas būtų atleidimas be tikėjimo viešpačių, be tikėjimo jo galybė. Matydamas jų tikėjimą, jis kreipėsi į paralyžuotąjį, sūnau, tau atleidžiamos nuodėmis. Ir tai yra toks trumpas atpasakojimas vat, to, kas įvyko. Jėzus išgydo. Ir įdomu, kiekvieną kartą, kai skaitai ir galvoji, įdomu, jeigu ten buvę rašto aiškintojai nebūtų ėmę pikžodžiauti, kas būtų nutikę, ar Jėzus būtų apart atleidimo, būtų taip pat ir išgydęs. Mes nežinome, ką, kaip ko būtent paralyžuotasis labiausiai norėjo. Aš tikiu, kad jis tikrai norėjo būti sveikas, jei tai yra žmogiška, turbūt nei vienas paralyžuotasis nesakytų, aš noriu likti toks, koks esu. Atrodytų tikrai kvaila. Bet tai, kad jis turėjo tikėjimą, tikrai gali būti taip, kad ir kažkokios tai nuodėmės galėjo jį kankinti ir galbūt jis norėjo susitaikyti su Dievu. Ir čia mes galime vėlgi tik tai spėlioti. Tačiau, kaip matome toje istorijoje, kad Jėzus atleidžia ir po to, kai pasieka to pikžodžiavimo, kuris sekė po to, Jėzus padaro kažką tai labai svarbaus. Tai yra, matome fizinį išgydymą. Ir kasgi buvo tie, kurie priešiškai nusistatė, čia pasakyta rašto, ten buvo rašto aiškintojai, kitoje evangelijoje paminėta, kad dar ir fariziejų buvo. Ir kasgi buvo tie rašto aiškintojai, tai tie, kurie turėjo vesti tautą, kaip ta prastuomenė, dar valstiečius, jeigu šiandien būtų, tos žmonės, kurie didelę laiko dalį praleidžia darbe, laukose ar su gyvuliais, jie turėjo būti ta tas vedlys, kurias turėjo vesti juos prie tikėjimo, prie Dievo, aiškinti jiems šventą įraštą. Tie, kurie puikiai žinojo pranašystės, kurie puikiai žinojo pranašystės apie ateisiantį Mesiją, kurie turėjo puikiai žinoti, kokie ženklai, kokie stebuklai lydės tą atėjusį į Mesiją. Ir pažiūrėkime, kągi jie nesako, bet masto savo širdyje. Jie svarstė savo širdyje, kaip jis drįsta taip kalbėti. Juk jis pikžodžiauja, kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. Ir iš tikrųjų, kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. Tikrai, tik tai Dievas gali atleisti. Mes viešpaties prašome atleidimo. Mes žinome, kad Dievas tas, kuris atperka, kuris atleidžia, kuris suteikia atleidimą. Aišku, tomis sąlygomis, kurias mes taipogi randame šventajame rašte, tikėjimas, atgaila. Ir jie garsiai to neišreiškė. Jis svarstė tai širdyje, galbūt prisibijojo žmonių, kurie ten susirinkė, bet nedryso. Ir tačiau faktas tas, kad jie tai išsakė bent jau savo mintise. Tačiau tai neliko, tos jų mintis išsakytos neliko nuslėptos nuo viešpatės širdies. Ir mes matome evangelijose ne vieną istoriją, kai net nereikėjo, kad viešpačiui kažkas garsiai išreikštų mintis. Jis matė žmonių širdis, jis žinojo, kas yra žmonių širdise. Yra tokia nuostabi eilutė Jono evangelijoje. Antros skyriaus paskutinė eilutė, jam Jėzui nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų, jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Pamenate istoriją, kai Jėzus svečiavosi pas vieną Simoną, tokį fariziejų, ir kai atėjo moteris, nusidėjėlė, ir išliejo brangų aliejų ant viešpaties kojų, savo plaukais šluostėjo kojas ašaromis, ir ten buvęs Simonas svarstė savo širdyje. Jeigu jis žino, jeigu jis būtų pranašas, jis žinotų, kad jį nusidėlė. Taip, nusidėlė. Įdomu, tu, Simonai, turbūt taip pat teisiausias esi. Tačiau mes matome, tai, nuo jo istorija taipogi, kad Jėzus matė, tai kokios mintis buvo Simono širdyje ir galiausiai jis pateikė pamokymą, kreipėsi į Simoną. Taip, grįžkime prie šios istorijos Morkaus Evangelijoje. Ir po to, kai rašto aiškintojai išsakė tokias, pamastė iš savo širdyje apie tai, kad jis pikžodžiauja, reiškia, save laiko lygių Dievui. Kaip Jėzus į tai atsako? Ką Jėzus daro? 8-10 eilutėje Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis tarė, kam taip manote savo širdyje? Ir jis sako, kas lengviau? Kas iš tikrųjų yra lengviau? Ar pasakyti tavo nuodėmės atleidžiamas, ar liepti kelkis, vaikščiok ir reik. Turbūt bet kuris iš jūsų, jeigu pasakytų kitam žmogui tavo nuodėmės atleidžiamas, mes negalėtume kažkokiu tai stebuklingu lakmuso popierėliu ten patikrinti, ar tikrai jau tų nuodėmių nebėra. Aišku, mes netikėtume, kad tai yra įmanoma, kad tik Dievas gali atleisti. Tačiau liepti, kelkis ir eik, atsistok, iš karto turėtume pamatyti kažkokį įrodymą, akivaizdų, tai, ką mūsų akis pamato. Ir būtent tai mes matome ir įvykus. Kai Jėzus pasakė, kad žinotumėte žmogaus sūnų, turint gali atleisti žemėje nuodėmes, jis tarė paralyžuotojams, sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Ir štai mes matome tokią nuostabę, tokią pabaigą, kaip mes žiūrime filmus ir žinai, norime, kad būtų toks happy endas. Taip viskas taip gražiai, puikiai baigtųsi. Ir tačiau tiek atleidimui, tiek tokiam stebuklingam išgydymui, kurį mes matome, reikalinga dieviška galia. Kaip ir tik reikalinga dieviška galia, tiek kad tikrai, ne taip kaip man atrodo, kad man atleista, bet kad tikrai man būtų atleista, tik Dievas gali tai padaryti. Kad tikrai paralyžuotas žmogus, kur ten raumenys atrofavęs, ten visai galbūt ir pirštų negali rankų pajudinti, galėtų akimirksniu atsikelti ir eiti į namus Jėzui paliepus. Ir tam reikalinga buvo dieviškoji galia, ką Jėzus ir parodė. Parodė, kad jis yra Dievo sūnus, kad jis yra tas išpranašautasis Emanuelis, Dievas tarp mūsų. Ir tai, kas įvyko, tai įvyko visų akise ir nuėjo į namus. Ir tai pagalvojus, galbūt iš to džiaugsmo jis neturėtų eiti į namus, turėtų likti su Jėzumi, bet atkreipkite dėmesį, Jėzus konkrečiai pasakė, eik į namus. Aš tikiu, kad tikrai namie kažkas jo laukia. Jeigu jis būtų vienas, kaip pirštas gyventų ir kokį ten eiti visų pirma į tos tuščius namus. Bet pagalvokime, jeigu vis dėlto ten buvo žmona, vaikai, tai tikrai koks yra džiaugsmas tiek jam ateiti į namus, parodyti, ką Dievas padarė su juo, tiek koks džiaugsmas būtų namiškiams. Ir kaip ten toliau susiklostė to išgydytojo gyvenimas, tikiu, kad jisai toliau liko, išlaikė tą tikėjimą savo širdyje, nes kai mes skaitome pasiėmė neštuvus, visų akise nuėjo, kitoje evangelijoje pasakyta, nuėjo šlovindamas Dievą. Nuėjo. Štai koks rezultatas ir iš to galime tikrai tyti, kad jis buvo su tikėjimu atėjęs, tikėdamas buvo atėjęs pas viešpatį Jėzų. Matome, kaip tai paveikė ir kitus žmonės, skaitome, kad jos kitus apėmė baimę. Vėlgi kartuoju, kaip gerai yra, kad mes palyginome kelias evangelijas ir kaip tos smulkės detalės papildo vieną kitą ir duoda mums tokią pilnesnę istoriją ir baimė buvo apimta. Kai patys skaitome, galbūt tikrai mes neišgyvename tokio jausmo, tokios baimės, bet taip akimirkai įsivaizduokite patys tenai būtume ir pamatytume žmogų paralyžuotojį, galbūt jau tokį žmogų, kurį senai pažinojame, Kafarnaumas, nemanau, kad buvo didžiulis miestas kaip Vilnius, Kaunas ar Klaipėda, bet jeigu mažas miestelis, ten žmonės tikrai galėjo puikiai pažinoti vienas kitą ir pamatė savo akimis tai įvykus. Tikrai, kad apimtų tam tikra tokia baimė, ar pagarbi baimė. Ir matome žmonių reakciją, kad jie taipogi ėmė garbinti Dievą. Ir ką ši istorija gali mus pamokinti, Ko gali jį pamokinti mus šiandieną? Štai mes čia matome daugybę veikėjų, daugybę herojų šioje istorijoje. Matome, aišku, turbūt visų pirma, krenta į akis, nu gal vienam pirmoje eilėje pagrindinis herojus atrodytų paralyžuotasis. Bet aišku, kaip mes sakome, viskas apie Jėzų sukasi. Jėzus visada išlieka visako centras, kaip pasakyta, per visą Bibliją, nuo pat pradžios knygos iki apreiškimo knygos eina tarsi raudonas siūlas viešpaties Jėzaus istorija. Todėl, kai mes skaitome šventą įraštą, visų pirma, mes turime matyti Jėzų tame. Ir kai mes ir giesmėje gėdojame tą ilgą giesmę, gražią, nuostabią giesmę, ten buvo žodžiai, kad tavo žodį aš matau viešpatį, matau Jėzų. Ir aišku, būna labai liūdna, jeigu skaitydami Dievo žodį, mes nematome Jėzaus, jo galios. Ir priešingai, Dievo žodis suteikia tą tikrąją naudą mūsų sielai, jeigu mes tame matome viešpatį Jėzų. Ir po to darome tam tikras išvadas. Taigi čia matome Jėzų, matome susirinkusias daugybę žmonių, matome paralyžuotojai, matome tuos nuostabius draugus, kurie nepabūgo padaryti tai, ką jie padarė ir atnešė savo draugą, tą paralyžuotąjį, kad kokiu tikslu, kad gautų reikiamą pagalbą, kad ateiti pas viešpatį Jėzų. Ir aišku, turbūt bene svarbiausia tema, dalykas, ką mes matome šioje istorijoje, tai, kad Jėzus turi galę atleisti nuodėmes. Pats netgi išgydymas nueina į antrą planą, nes jis vėlgi buvo padarytas, taip aš tikiu, kad tas žmogus be galo džiaugiasi, tai didžiulis džiaugsmas, didžiulė laimė paralyžuotam žmogui atsikelti ant kojų. Tačiau daug didesnė laimė yra žinoti, kad tavo nuodėmės yra atleistos, kad tu susitaikėjai su Dievu, kad dabar tu tapai Dievo vaiku, kad dabar tu turi amžinybę savo gyvenime ir tau dar pažadėti jam žinėjai namai danguje. Ir visa tai dėka viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir būtent pats tas stebuklas išgydymo buvo padarytas daugiau tiems kitiems žmonėms ten susirinkusiems, kaip Jėzus ir sako, kad žinotumėte žmogaus sūnų turint gali atleisti nuodėmes. Ir po to jis padarė tai, ką padarė. Kaip mes skaitome Jono Evangelijos pabaigoje, jau ten beveik į pačią pabaigą prieš paskutiniam skyriui pasakyta, Jėzus padarė savo mokinių akivaizdoje daugybę kitų ženklų, stebuklų, kurie nėra surašyti toje knygoje, nes ta knyga nesutalpintų tik jau viso to, ką Jėzus padarė per 3,5 metų. Bet tie, kurie užrašyti, jie užrašyti, kad tikėtumėte. Ką tikėtumėte? Kad Jėzus yra Dievo sūnus. Ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą, jo vardu. Štai kas yra svarbiausia, koks yra tikslas – turėti gyvenimą, amžiną gyvenimą per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tuo, kuris turi galę atleisti nuodėmes. Ir Jėzus parodė savo galę atleisti nuodėmes ne vien tik tai šioje mūsų perskaitytoje istorijoje. Turiu menį, kol Jėzus buvo žemėje, jis atliko tą tarnystę, kuriai Dievas pasiuntė jį. Ir mes matome taipogi, kaip jau minėjau tą istoriją apie tą moterį, kuri atėjo pas Simoną fariziejų, kai Jėzus ten svečiavusi ir Jėzus taipogi, sako, atleistos tavo nuodėmes. Galiausiai pats paskutinis Jėzaus žemiškojos tarnystės metu žmogus, kuriam buvo atleistos nuodėmes, turėjo meni iki kryžiaus mirties. Prisiminkite tą nusikaltelį, kuris buvo nukryžiuotas. Taipogi Jėzus sako, šiandien su manim bus į rojuje. Be abejo, kad galėtų patekti į tą rojų, jam turėjo būti atleistos nuodėmes. O jau ko, bet nuodėmių tai tikrai jis turėjo, jeigu buvo nubaustas mirties bausme. Tokia bausme, kurią tais laikais Romos imperijoje bausdavo pačius didžiausius nusikaltelius. Aš tikiu, daugybė nusikaltimų būdavo už kokią vagystę, gal ten rykščių gautų, ten į kalėjimą įmestų, ten kuriam laikui, bet mirties bausmė būdavo skiriama patiems didžiausiams nusikaltelius. Ir Jėzus buvo priskirtas prie tokių nusikaltelių, prie pačių didžiausių nusikaltelių, kokiais buvo tuo metu laikomi didžiausiai nusikaltėliai. Ir po to, kai Jėzus pralėjo savo kraują, Kai mes skaitome tose pačiose evangelijose apie jo šlovingą prisikėlimą, kai buvo įvykdytas atpirkimas visų nuodėmių. Ir čia mes iš karto prieš akis iškyla viso Senojo testamento pranašystės. Izaijo 53 skyrius, kuris, kad kalbam apie Jėzų, kuris prisijėmė mūsų naštas, mūsų nuodėmes, mūsų visus nusikaltimus ir galiausiai buvo įvykdytas tas atpirkimas. Ir mes šiandien gėdome giesmę apie kraują, apie kraujo jėgą, kraujo galę. Skaitydami laiškose mes nuolat matome mums priminimą, kad Kristaus kraujo gale mes esame atpirkti, išgelbėti ir Jėzus atleidžia kiekvienam ir šiandien, kuris per jį ateina pas Dievą. Jūs esate atpirkti ne auksu sidabru, sako apaštalas Petras, bet brangioju krauju Kristaus to vinėlio, be kliaudos ir dėmės. Ir tai tapo įmanoma Kristaus aukos. Ir kaip gera žinoti, kai mes skaitome, kad Jėzus turintis gali atleisti, jis tai parodė tarnaudama žemėje per tos ženklus, stebuklus, kuriuos Dievas per jį nuveikė, kad jis turi tą pačią galę šiandien atleisti kiekvienam. Kartais žmogus sako, aš tiek nuodėmių esu pritaręs, tokios mano nuodėmės, niekas mane beatleis. Taip, niekas tau neatleis, išskyrus vieną, tas, kuris turi galę. Tu negalvok apie visus, galvok apie tą vienintelį ir kreipkis į tą vienintelį, kuris tai turi galę. Turbūt daugybė buvo mokytojų, įvairių klaidingų mokytojų tais laikais, kai Jėzus mokė, bet tie keturi vyrai savo draugą atnešė būtent pas tą, pas kurį reikėjo, pas tinkamą žmogą, pas tą, kuris turi galę padaryti tai, ką jis padarė. Ir šiandieną taipogi išgelbėjimas siūlomas kiekvienam, kuris ieško to išgelbėjimo. Vėlgi pas tą, kuris turi gali atleisti, pas Jėzų Kristų. Jau prieš pat sugrįždamas į dangų, viešpats Jėzus yra pasakęs, kas įtikės, pasikrikštys, bus išgelbėtas. Tai yra tokia trumpa eilutė. Tai puikiai, aiškiai, paprastai pasakyta, bet vėlgi apsidairę aplink mes matome, kaip žmonės siūlo įvairius kitus būdus, kitus kelius, kaip būti išgelbėtam. Bet vėlgi mes turime kreiptis į tą, kuris tai pasakė. Ir sekminių dieną, kai apaštalas Petras taipogi skelbė miniai pamokslą ir žmonės kreipėsi, kągi mums daryti, broliai. Ir jis nesakė, viskas, jūs jau šansus praradote, per daug nuodėmių prisidarėte, nukryžiavote, dabar degsite pekloje. Ne, jis taip nepasakė, jis sako, taip jūs padarėte, jūs nužudėte, sako, tą, kurį Dievas padarė viešpačiu ir mesiju. Jūs žudikai, bet yra jums būdas, yra ir jums kelias išgelbėti, atgailaukite ir būkite pakrikštyti, sako apaštalas Petras, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės. Kristaus kraujas nėra per silpnas, kad galėtų nuplauti ir paties baisiausio nusikaltelio nuodėmės. O ir pati mažiausia nuodėmėlė atskiria žmogų nuo Dievo. Taigi ir tam reikalingas viešpats ir jis turi galę atleisti. Todėl labai svarbu, kad kiekvienas čia esančių, čia girdinčių tą žinę, kad to šanso nepraleistume nei vienas, kad kreiptumėmės į viešpatį Jėzų Kristų, įtikėdami kaip Dievo sūnų, kaip viešpatį, kaip gelbėtoje, atgailaudami ir priimdami krikštą nuodėmė atleidimui. Ir kaip nuostabu žinoti, kad tas, kuris prisikėlė, kuris sėdi Tėvo dešinėje, kokio padrasinantis, paguodžiantis žodžiai yra, kai mes skaitome pirmąjį Jono laišką. Taip, galbūt pirma mintis, kad ten kalbama apie meilę ir tai tikrai kalbama apie meilę. Meilę broliams, apie Dievo meilę. Kalbama, kad mes įtikėjusiai esame Dievo vaikai ir būdami Dievo vaikais, mes jeigu ir suklumpame, nusidedame, Jonas mums primena, mes turime užtarėję pas Dievą, kitose vertimuose advokatą. Žiūrėkite, kai žmogus nusikalsta, jis ieško advokato. Kaip sunku yra be gero advokato ir gali būti dar apkaltintas ir už tai, ko ir nepadarėjai. O ir teisėjas gali būti labai negailestingas ir ten maksimumą duoti bausmę. Bet Jėzus yra advokatas, bet ne toks advokatas, kuris bando kaip nors apeiti įstatymą, kokią čia nišą rasti įstatymą, kad kažkaip ištraukti nuo bausmės, bet tas, kuris viską sumokėjo, kuris savo krauju sumokėjo ir tau žmogau tik reikia priimti, įtikėti tai ir bus išvarus kaip baltas lapo popierius, kaip mes gėdojame, ar nori tapti baltesnis už sniegą. Ta jėga turi jo kraujyje. Ir kaip laiško Hebrajam autorius, taipogi mums ir primena tą svarbę žinę, kai mes skaitome apie Jėzų, tai kas įvyko beveik prieš 2000 metų, mes matykime tai, kad ir šiandieną tas pats Jėzus yra toks pat gyvas ir turintis tą pačią galią. 7 skyriui laiško Hebrajam 25 eilutėje pasakyta, todėl jis, čia kalbama apie Jėzų, kaip apie vyriausiai, kaip apie kunigą, kuris išlieka per amžius. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Taip, Dievas nekenčia nuodėmės ir Dievui skauda širdį, kai mes, Dievo vaikai, krikščionys, suklumpame, nusidedame. Tačiau kaip gerai žinoti, kad mes turime užtarėją, tai mus padrasina, mes galime į jį kreiptis, prie jo ateiti, tvirtai žinodami, kad jeigu mes tikrai apgailestaujame dėl savo nuodėmės, jo kraujas ir toliau nuplauna, ir toliau viešpats Jėzus mums atleidžia. Kitas dalykas, ką mes matome šioje nuostabioje istorijoje, tų draugų vertė, vertingumas. Pagalvokime, jeigu jis būtų neturėjęs nei vieno draugo savo gyvenime. Ir jeigu jis būtų, tai kad jis turėjo draugus tokius nuostabius, daug ką pasako ir apie patį paralyžuotąjį, kad matomai jis taipogi buvo nuostabus žmogus, galėjo būti geros širdies. Nes matome, kad ir Jėzus matė jų tikėjimą. Ir vat būtent tie draugai padėjo jam, tam žmogui, atnešė jį prie Jėzaus. Ir Jėzus padarė tai, ką padarė. Ir žiūrėdami apie šioje istoriją, tą nuostabų dalyką, kaip vat, tokie tikintis draugai, pagalvokime apie tą palaiminimą, ką mes turime kaip bažnyčia. Turime vienas kitą, brolius, seseris, kurie yra tikintis draugai. Taip, mes galime turėti draugų ten pasaulyje, galbūt jis netoks artimas, gal tolimesnis draugas. Bet tik tai tie draugai, kurie artimiausias, toks vertingiausias draugas yra koks? Tas, kuris padeda mums eiti teisingų kelių. Kaip būna, jeigu kažkas nuveda nuo teisingo kelio, sako, susidėjo su blogais draugais. Šiaip jau gal ir ne draugais jau tie žodžiai, bet taip sako, blogais draugais ir išvedė iš kelio, iš doros kelio. O vertingiausias draugas tas, kuris padeda mums eiti teisingų kelių, o tas teisingas kelias tai yra sekimas Jėzumi Kristumi. Ir todėl nepaisant to, kad mes kartais kažką tai galime turėti ir skirtingą nuomonę vienokių ar kitokių klausimų, gyvendami tame pačiame nuodėmingame kūne, kartais mes vienas kito atžvilgiu ir nusidedame, leptelėdami kažkokį tai neįtin mielą žodį. Tačiau visą tai palikdami už nagarį, atgailėdamiesi, išpažintami tai, vis dėlto pirmoji eilė pamastykime, o kaip nuostabu, kad aš vis dėlto turiu tikinti brolį, seserį, draugą. Ko aš būčiau ir kur aš būčiau, jeigu būčiau vienas, kaip sako, vienas lauke ne karys. Ir tikrai vienas tikintysis sunkiai jam būtų ir vargu ar įmanoma būtų vienam, einant per šio pasaulio dykumą, sėkmingai pasiekti tą finišą, kuriame laukia viešpats laikydamas rankose amžino gyvenimo vainiką, kad uždėti kiekvienam, kai vyksta bėgimai, maratonai, ten jau laukia žmonės su vainikais, bėga pro finišą ir tau vainikas, pribėga finišą ir tau vainikas uždeda. O čia Jėzus laukia. Ir tik tai būdami kartu, turėdami tokius nuostabius draugus, tikinčius šalia, mes galime padėdami vienas kitam sėkmingai sekti Jėzumi Kristų. Jeigu suklumpame, kitas gali padėti mums kaip tam paralyžuotojam ir atnešti mus prie viešpaties Jėzaus kojų, kad Jėzus galėtų savo turimą galę mums pagelbėti, mums padėti. Ir todėl visada apmastykime, kai ištiriame tikėjimą, priešlauždami duoną, gerdami vynuogių vaisių, kaip Paulius sako, ištirkite tikėjimą. Mes turime ištirti ir ap savo santykius vienas su kitu. Ar tikrai mes vertiname, branginame tai, ko Dievas mus palaimino. Kitas nuostabus dalykas, ką mes turime apmastyti iš šios istorijos, kad Štai tas stebuklas, kuris įvyko Kafarnaume. Ir tame Kafarnaume parčio stebuklo Jėzus padarė ir daugiau kitų stebuklų. Ir šimtininko tarnas buvo išgydytas, ten Kafarnaume skaitome Petro uošvė. Ir tai parodo, kad Petras buvo vedęs vyras. Turėjo žmona Petro uošvės išgydymas ir demonus buvo išvaręs Jėzus. Taipogi Kafarnaume buvo įvykęs tas nuostabus stebuklas. Galiausiai, kai Jėzus buvo Kanoje, buvo iš Kafarnaumo atvykęs vienas karaliaus valdininkas, jo sūnus sunkiai sirgo ir Jėzus vėlgi išgydė. Tikrai daug ko buvo padaryta Kafarnaume ir vis tik po to skaitome Evangelijoje tokią liūdną žinę apie Kafarnaumą. Ir Jėzus sako, Sodomai ir Gomorai lengviau bus teismo diena. Sako, jeigu Sodoma ir Gomora būtų matę tokių ženklų, tokių stebuklų, kokie buvo tarp jūsų padaryti. Ir ką tai pasako mums šiandieną, kad mes turime įvertinti tai, kad Dievas mums duoda tas privilegijas, tai kaip Dievas nuostabiai mus laimina, mes turime nuostabias galimybės čia susirinkti, šiose patalpose, niekas mūsų šalyje nepersikėja mūsų užtikėjimą. Šventai raštą šiandien absoliučiai kiekvienas žmogus gali įsigyti. Jeigu dirbantis gali nusipirkti, jeigu kuris neturi, gali įsigyti dovanų, jeigu kažkas neturite ir neturite galimybės nusipirkti ir šiandien po pamaldų pasakykite ir mielai jūs bus padovanota. Kiek daug Dievas mums suteikė privilegijų. Kaip ir pasakyta apaštalo Petro, Dievas duoda visą, ko reikia mūsų tikėjimui, mūsų valdingumui. Ir todėl labai svarbu, kad mes neignoruotume to, kad neliktų tai neįvertinta. Kaip šventajame rašte pasakyta, iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug ir pareikalauta. Kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Todėl įvertinkime, branginkime ir naudokime visą tai, ko Dievas mus palaimino, naudokime kokiam tikslui. Dvasiniam augimui, ugdymui vienas kito. Bet visi, kai bažnyčia auktume, ugdytumėmės su Dievo pagalba, kad tarnautume. Taigi Viešpats tikrai davė daug mums, atiduokime jam tai, kas priklauso iš mūsų pusės. Apaštalas Paulius sako, jis mirė už visus, kad gyvėjai ką darytų. Kad gyvėjai nieko nebedarytų. Sako, ne, kad gyvėjai, kad mes toliau gyventume ne savo, bet tam, kuris už mus mirė ir buvo prikeltas. Te būna ne mano, o tavo valia, Viešpatė. Tu už mane mirėjai, tu mane atpirkai, todėl mano gyvenimas nuo šiol priklauso tau. Jeigu ne tu, aš taip ir būčiau likęs miręs savo nuodėmėse. Padėk man tame, vesk mane, pamokyk mane, pataisyk mane, pabark mane, jeigu reikia. Tik neleisk man nuklysti, nesuprasti, nesuvokti. Duok man išminties, va, kaip Saulis minėjo, kam trūksta išminties, te prašo ir Viešpats duos neįduos, jeigu tik tai su nuolankė širdimi ateisime prie Viešpaties. Nes Viešpats duoda malonę nuolankiesiams, pasakyta šventajame rašte. Taigi mes matome šioje istorijoje žmogų, kuriam tikrai reikėjo pagalbos ir kuris buvo palaimintas tais draugais, kurie padėjo jam ateiti prie Viešpaties Jėzaus ir gauti atleidimą, nuodėmio atleidimą. Nes taipogi, bet kuris žmogus šioje žemėje panašus į tą paralyžuotąjį. Kiekvienam žmogui reikalinga pagalba, kiekvienam žmogui reikalingas išgydymas, nuodėmio atleidimas. Kiekvienam žmogui reikalingas Jėzus. Kiekvienam reikia ateiti pas Jėzų, kad galėtų gauti atleidimą. Ir pamenate, kaip Jonas Krikštytojas buvo suimtas, uždarytas į kalėjimą. Ir būdamas kalėjime, Jonas ėmė tamai dvejoti, abejoti. Jis taip drąsiai Jonas buvo pradėjęs tarnystę šaukiančioje balsas dykumoje. Ir galiausiai ėmė dvejoti, o gal tai ne tas. Jis norėjo būti padrasintas, tvirtai įsitikinti, kad tikrai Jėzus yra tas išpranašautasis Mesijas, kad galėtų drąsiai sutikti tą mirtį ir pasitikti Viešpatyje amžinybėje. Ir kai jis pasiuntė savo mokinius pasiteirauti ir paklausti, ar tikrai tas Jėzus yra, ar mums laukti kito, Jėzus nepasakė, neatsakė trumpai, taip, tai aš, nedvejok. Bet Jėzus ką pasakė? Jis pats citavo iš šventojo rašto, eikite ir pasakykite, aklieji praregi, raišieji vaikščiai, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Ir tų žodžių užteko iškirsti Jonui Krikštytojui, kad jis būtų padrasintas ir dar sėki būtų sutvirtintas tikėjime. Taip, Viešpats Jėzus ir yra tas, aš nebijosiu, aš nedvėjosiu. Ir gyvenantis nuodėmėje žmogus be Jėzaus taipogi yra ir dvasiškai aklas, ir dvasiškai raišas, ir dvasiškai raupsuotas, patys raupsai, kaip simbolizuoja nuodėmė, ir dvasiškai kurčias, ir dvasiškai miręs. Paulius sako, jis buvote dvasiškai miręs savo nuodėmėse. Ir todėl tik tai Jėzus ir gali ir atverti mūsų akis, ir pastatyti mus tvirtai ant kojų, kad galėtume žengti, sekti tvirtai Jėzumi Kristumi ir nuplauti tos visus mūsų dvasinius raupsus, ir galiausiai, o svarbiausia, prikelti mus kartu su Kristumi naujam gyvenimui Jėzuje Kristuje. Kai su juo esame tikėdami palaidojami su Kristumi krikšte, Kristaus dvasia, Kristaus jėga prikelia mus naujam gyvenimui Jėzuje Kristuje. Kaip ir pasakyta, jei sūnus išvados, tai būsite iš tiesų laisvi. Man tiem patinka tas žodis atleisti lietuvių kalboje, jis labai nuostabus žodis. Pažiūrėti žodžio struktūrą, tai yra paleisti. Kažkas laikė žmogų surakintą, suspaustą, nuodėmės vergyjoje, paralyžuotai ir štai paleisti. Kai sako, tu atleisk stabdžius, už tai tu ir nerėdi, nes tu laikai nuspaudęs. Ir štai Jėzaus gale atleidžia, paleidžia. Ir, o ką tai reiškia būti paleistam? Tai reiškia turėti laisvę. Laisvę Jėzuje Kristuje. Laisvę sekti Jėzumi Kristumi, žinant, kad jokios grandinės, jokios virvės nebelaiko manęs pririšto prie nuodėmės vergijos. Ir noriu užbaigti tokią eilutę iš Petro laiško, kur apaštalas Petras cituoja Izaiją. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmės ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis, jūs buvote tarsi paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Ir aš tikiu, kad tas paralyžuotasis, žinęs Jėzaus malonę, taip, jis nuėjo namo, bet aš tikiu, kad jis ir liko sekdamas Jėzumi Kristumi. Ir mes, jeigu grįžome pas savo sielų ganytoją ir sargą, tai tegul jis ir gano mus, ir sergėja mus, nes be jo mes tikrai pražūtume ir pražudytume savo sielą. Taigi, kiekvienas, klauskime savęs, ar jau esame pagydyti Kristaus jėga, ar mūsų nuodėmės atleistos. Jeigu mes priėmėme jo atleidimą, būkime su Kristumi, laikykimės jo, klausykime jo balso, siekime jo ir kaip sako, nepames kelio dėl ta kelio. Ir būkime ištikimi, kaip Jėzus sako, būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Jeigu esate, tik artinatės prie Dievo, galbūt esate visai arti tos slenksčio, kurį peržengusis būsite su Kristumi, neatidėliokite, pamastykite, nelaukite, bet netgi jeigu reikia ir stogą praardyti, padės jums draugai praardyti tą stogą, bet tik ateikite pas Jėzų, priimkite jo atleidimą ir niekada gyvenime jūs tuo nesigailėsite. Te laimina visus Viešpats, te sustiprina jūs, te pagodžia. Mylėkime vienas kitą ir mylėkime Viešpatį Dievą, kuriam garbė ir amžius. Amen.